Jack London, colț alb. Capitolul 3. Strigătul foamei. Ziua început bine. Nu pierduseră peste noapte niciun câine și cei doi oameni o porniră mai departe la drum, cu sufletul ușor, prin tăcere, beznă și frig. Bill părea că își uitase presimțirile rele din seara trecută și când pe la amiază câinii răsturnară sania la un hârtop, el se porni pe glume. Se produse o învălmășeală supărătoare. Sania, prinsă între un trunc de copac și o stâncă uriașă, rămăsese cu fundul în sus. Pentru a ieși din încurcătură, se văzură nevoit să deshame câinii. Amândoi erau aplecați peste Sanie, încercând să o întoarcă, când Henry îl zări pe ureche tăiată, rupându-o la fugă. "La mine ureche tăiată!" strigă el, ridicându-se și uitându-se după câine. Dar ureche tăiată o zbughi, lăsându-și urmele pe zăpadă, iar ceva mai departe, pe pârtie, înapoi a lor, îl aștepta lupoaica. Când ajunse însă aproape de ea, ureche tăiată deveni brusc mai prevăzător. Își încetini mersul, înaintând cu pași mărunți, apoi se opri. O privi cu luarea minte și cu neîncredere și totuși plin de dorințe. Părea că lupoaica îi zâmbește, arătându-i colții mai degrabă cu bunăvoință decât cu vrăjmășie. Făcu o jucăușă câțiva pași spre el, apoi se opri. Ureche tăiată se apropie de ea, încă neîncrezător și prudent, ținându-și coada în sus, urechile ciulite și capul ridicat. Se dădu și mai aproape, încercând să ajungă bot în bot, dar ea se dădu înapoi sprintenă și sfioasă. Cum făcea el un pas înainte, ea se retrăgea. Pas cu pas îl ademeni departe de tovărășia oamenilor, care îi dădea siguranță. Deodată, ca străbătut de o vagă presimțire, ureche tăiată aruncă o privire înapoi spre Sania răsturnată, spre ceilalți câini din atelaj și spre cei doi oameni care îl strigau. Orice idee ar fi încolțit însă în minte, lupoaica i-o spulbera pe dată înaintând spre el, întinzându-și botul pentru o clipă, retrâncându-se apoi sfioasă de cum începea el să înainteze. Între timp, Bill și-a amintit de pușcă, dar era prinsă sub sania răsturnată și, în vreme ce Henry îl ajuta să întoarcă încărcătura, ureche tăiată și lupoaica ajunseră prea aproape unul de altul și prea departe de ei ca să poată risca un glonț. Când ureche tăiată își dădu seama de greșeală, era prea târziu. Înainte de a pricepe care este cauza, cei doi îl văzură întorcându-se și luându-l la fugă înapoi spre ei. După aceea zăriră o duzină de lupi jigăriți și cenușii, care goneau prin zăpadă, venind de-a curmezișul pârtii ca să-i tai retragerea. Pe dată pieriră și sfiala și voia bună a lupoaicei. Scoțând un urlet, ea se năpustea asupra lui ureche tăiată, care o împinse cu umărul, dar cum retragerea era tăiată și mai dorea încă să ajungă la sanie, îl schimbă drumul încercând să facă un ocol. Apăreau tot mai mulți lupi, care se alăturau urmăririi. Lupoaica se ținea după el la distanță, doar de un salt și îl urmărea de una singură. "Unde te duci?" îl întrebă Henry pe tovarășul său, apucându-l de braț. Bill îl dădu la o parte. "Nu mai pot să îndur asta," zise el. "Dacă o să le vin de hac, n-o să ne mai înhațe niciun câine." Cu arma în mână, el se înfundă în desișul care străjuia pârtia. Era limpede ce avea de gând să facă. Luând Sania ca centru al cercului pe care îl descria ureche tăiată, Bill plănuia să taie acest cerc într-un punct înaintea urmăritorilor. Cu pușca în mână, în plină zi, Bill ar fi fost în stare să vâre lupilor spaimanoase și să-și salveze câinele. "Hei, Bill!" îi strigă Henry din urmă. "Bagă de seamă! Dacă nu merge, las-o baltă!" Henry se așeză pe sanie, urmărindu-l cu privirea. Nu-i mai rămăsese altceva de făcut. Pe Bill îl pierduse din vedere, îl zărea însă în răstimpul pe ureche tăiată, apărând și dispărind prin desișuri și printre molifți. Henry găsea că situația e deznădăjduită. Câinele își dădea bine seama de primejdie, dar continua să fugă, descriind un cerc tot mai larg în timp ce haita de lupi alerga în lăuntrul acestui cerc, descrind altul mai mic. Era zadarnic să-ți închipui că ureche tăiată ar fi putut depăși urmăritori atât de mult încât să taie cercul pe care îl descriau lupii înaintea acestora și să ajungă la sanie. Cele două cercuri se apropiau cu repeziciune. Henry știa că undeva, prin zăpezile acelea, într-un loc pe care desișurile și arborii îl ascundeau, haita, ureche tăiată și Bill erau pe punctul de a se întâlni. Totul se petrecu prea repede, cu mult mai repede decât se așteptase. Auzi o împușcătură și alte două, trase una după alta și înțelese că Bill și-a terminat muniția. Auzi apoi la armă multă, urlete și schelălăieli. Recunoscu urletul de durere și de spaimă al lui ureche tăiată și auzi un urlet de lup, un urlet de animal rănit. Și aceasta a fost totul. Urletele se curmară. Schelălăitul se stinse în depărtare. Liniștea se aștenu din nou peste ținutul însingurat. Henry rămase mult timp așezat pe sanie. Nu mai simțea nevoia să se ducă să vadă ce s-a întâmplat. Știa și așa, ca și cum totul s-ar fi petrecut sub ochii lui. La un moment dat se ridică brusc și apucă repede securea de sub legături. Dar căzu din nou pe gânduri și rămase așa vreme îndelungată, în timp ce câinii, mai rămăseseră doar doi, se ghemuiau tremurând la picioarele lui. În cele din urmă se ridică în silă de pe sanie, lipsit de orice vlagă și începu să înhame câinii. Își trecă o funie peste umăr și se înhămă alături de ei. Nu izbuti să ajungă prea departe. La prima umbră a întunericului se grăbi să așeze tabăra, având grijă să adune cât mai multe lemne de foc. Dădu de mâncare câinilor, își pregăti și lui cina, apoi și aștenu culcușul în apropierea focului. Nu avu însă parte să se bucure de somn. Nu apucase să închidă ochii că lupii se apropiară atât de mult încât nu se mai putea simți în siguranță. Ca să-i vadă, nu trebuia să mai facă nicio sforțare. Erau strânși în jurul lui și al focului, formând un cerc îngust, iar la lumina flăcărilor îi vedea fără greutate stând, care întinși pe jos, care în picioare, care târându-se înainte pe burtă sau dând târcoale. Unii chiar dormeau. Aici și colo putea să deslușească câte unul încovrigat în zăpadă ca un câine bucurându-se de somnul care lui nu era hărăzit. Întreținu foc strașnic pentru că știa că numai el stădea între carnea trupului său și colții lor flămânzi. Cei doi câini se lipiseră de el de o parte și de alta lui căutând apărare, urlând, chelălăind și mârâind cu disperare ori de câte ori vreun lup se apropia mai mult ca de obicei. În astfel de clipe, când câinii începeau să mârie, întregul cerc era cuprins de agitație și lupii veneau până la picioarele lor, încercând să înainteze și formând un cor de urlete și gemete lacome. Apoi cercul se culca din nou și, aici colo, câte un lup reîncepea să picotească. Dar cercul avea tendința de a se strânge mereu în jurul lui. Pas cu pas, centimetru cu centimetru, un lup târându-se aici, altul dincolo, cercul se strângea până ce fiarele ajungeau la un salt de el. Atunci Henry lua din foc cioturi aprinse și a zvâlea cu ele în haită. Urmare era întotdeauna o retragere grăbită, însoțită de urlete furioase și de mărâituri speriate, ori de câte ori un ciot bine țintit nimerea și pâlea blana unei fiare prea cutezătoare. Zorile îl găsiră cu privirea rătăcită, frând de oboseală, cu ochii holbați de nesom. Își găti micul dejun încă pe întuneric și la nouă, când odată cu lumina zilei haita de lup se retrase, începu să-și pună în aplicare planul pe care și-l făurise în nesfârșitele ore ale nopții. Tăie câțiva brazi tineri, îi așeză în cruce și construie o schelă, legând-o sus de trunghiurile arborilor. Folosi legăturile saniei drept frânghie de tras și cu ajutorul câinilor sui sicriul pe schelă. Pe Bill l-au mâncat și poate că or să mă mănânce și pe mine, dar de tine e sigur că nu se vor atinge tinere, spuse el, adresându-se trupului neînsuflețit din mormântul cocoțat în copac. Apoi o porni la drum alături de sania care, ușoară, sălta în urma celor doi câini ce se arătau foarte ascultători. Știau și ei la fel de bine că dacă ajung la fortul McGurry, sunt în siguranță. Acum lupii îi urmăreau și mai fățiși. Mergeau calm în urma lor, înșirându-se de o parte și de alta cu limbile lor roșii atârnând. Pe sub piele li se vedeau coastele ce unduiau la fiecare mișcare. Erau foarte slabi, păreau niște saci de piele întinși pe o ramă de oase, cu niște coarde drept mușchi, atât de slabi încât era de mirare că se mai țin pe picioare și nu se prăbușesc de-a dreptul în zăpadă. Nu cuteză să mai meargă până la căderea nopții. La amiază, soarele nu numai că încinse orizontul spre sud, dar partea de sus a cercului său palidă și aurie apărut deasupra orizontului. Henry lua aceasta drept un semn bun. Ziua creștea, se întorcea soarele, dar cum se stinse mângâierea luminii, el își așeză tabăra. Mai rămâneau câteva ceasuri de lumină cenușie până la sfârșitul întunecat, pe care Henry le folosi ca să-și facă o provizie zdravână de lemne de foc. Odată cu noaptea veni și groaza. Nu numai că lupii lihniți deveniră și mai îndrăzneți, dar începu să se facă simțită și lipsa de odihnă. A țipi fără voie, ghemuindu-se lângă foc, cu păturile pe umeri și cu securea între picioare. De o parte și de alta, cei doi câini se înghesuiau în el. Deodată se trezi și văzu în fața lui, la câțiva pași, un lup mare, cenușiu, unul din cei mai mari din haită. Și în timp ce îl privea, fiara se întinse tacticoasă ca un câine leneș, căscându-i drept în față cu o privire posesivă, ca și cum, într-adevăr, n-ar fi fost decât o mâncare pe care o lăsase pe mai târziu, dar pe care curând avea să o înfulece. Întreaga haită arăta aceeași siguranță. Numără chiar vreo 20 de lupi, care îl priveau flămânzi sau dormeau liniștiți în zăpadă. Îi aminteau de niște copii strânși în jurul unei mese, așteptând doar să li se dea voie să mănânce. Și el era mâncarea. U se întreba cum și când va începe ospățul. Pe când îngrămădea lemne pe foc, își descoperi o admirație pentru propriul său trup, o admirație pe care n-o mai simțise nici când. Își urmări mușchi în mișcare și privi cu interes mecanismul ingenios al degetelor. Își îndoi degetele încet de mai multe ori la lumina focului, mai întâi unul câte unul, apoi toate deodată, întinzându-le sau mișcându-le repede ca pentru a apuca ceva. Studie conformația unghiilor și se ciupi tare de vârful degetelor, apoi încet, măsurând durata senzației nervoase. Îl fascina acest lucru și deodată începu să-și prețuiască propria carne, atât de minunat alcătuită. Aruncă o privire plină de teamă spre cercul de lupi care îl înconjura, așteptându-l, și îi fulgeră prin minte că minunatul lui trup, carnea aceasta vie, nu era decât vânat, prada unor animale hrăpărețe, care trebuia să fie sfâșiată cu colților flămânzi, să le slujească, să-și țină zilele, așa cum de atâtea ori elanul sau iepurele servesc acestui scop. Se trezi dintr-o ațipeală pe jumătate coșmar și zări în fața lui pe lupoaica cea roșcată. Ședea în zăpadă, la numai mult de 6 picioare de el, privindu-l lacuma. Cei doi câini schelălăiau și mărioa la picioarele lui, dar ea nu le dădea nicio atenție. Îl fixa pe om și o bună bucată de vreme îi întoarse și el privirile. În ochii ei nu era nimic amenințător, ci doar o mare încordare. Omul știa însă că această încordare răspundea unei foame tot atât de mari. Pentru ea omul acesta era hrana și văzându-l îi se trezise senzația gustativă. Gura îi se deschise, începură să-i curgă bale și se linse pe bot cu plăcere la gândul ospățului ce va urma. Îl trecu un fior de spaimă. Luă repede un ciot aprins să-l zvârle în lupoaică. Dar abia l-atinse și, înainte ca degetele să îi se fi încleștat pe proiectil, lupoaică făcu un salt înapoi, punându-se la adăpost. Omul își dădu seama că era obișnuită să se arunce cu lucruri în ea. Sărise înapoi, mârâind și arătându-și colții albi până la rădăcină. Apoi încordarea dispăru, făcând loc unei ferocități carnivore care îl cutremură de spaimă. Privi la mâna în care avea ciotul aprins, remarcând delicata ingeniozitate a degetelor care îl țineau, cum se deprindeau ele cu toate asperitățile de pe suprafața acestuia, încolocindu-se deasupra, dedesubtul și în jurul lemnului aspru, pe când degetul mic, fiind prea aproape de partea care ardea, simțea durerea. Se retrăsese automat de lângă căldura vătămătoare către un loc mai rece. Și în aceeași clipă îi se păru că vede aceste degete simțitoare și delicate, sfârtecate de colții albi ai lui Poaicei. Niciodată nu-și iubise trupul atât de mult ca acum, când existența lui era atât de nesigură. Cât a fost noaptea de lungă, n-a făcut altceva decât să alunge haita flămândă, aruncând în ea cu cioturi aprinse. Ori de câte ori îl fura somnul, câinii îl trezeau cu schelelăiele și mărăiturile lor. În sfârșit se făcu ziua, dar pentru prima dată lumina ei nu izbuti să-i mai împrește pe lup. În zadar îi aștepta omul să plece, rămăseseră pe loc, înconjurându-l și pe el și focul și arătând o aroganță posesivă care îi zdruncină curajul dobândit odată cu ivirea zorilor. Făcu încercare disperată să pornească la drum. În clipa în care părăsi pavăza focului, cel mai îndrăzneț dintre lup se năpusti spre el, dar saltul fusese prea scurt. Scăpă sărind înapoi, în timp ce fălcile lupului clămpăniră la numai un lat de palmă de șoldul lui. Restul haitei se ridicase, năpustindu-se asupra lui. Trebuie să arunce cu ciotul aprins în dreapta și în stânga pentru a-i putea alunga la o distanță respectabilă. Nici în plină zi nu mai îndrăzni să părăsească focul pentru a tăia alte lemne. La 20 de pași de el se înălța un molif uscat. Își petrecu jumătate din zi pentru a-și întinde focul până la copac, ținând, necontenit, o jumătate de duzină de cioturi aprinse, gata să le arunce în dușmani. Odată ajuns la copac, cercetă pădurea din jur pentru a-l dopărâ în direcția spre care se găsea mai mult lemn de foc. Noaptea se scurse ca și cea dinainte, cu deosebire că nevoia de somn îl copleșea. Măritul câinilor nu mai avea niciun efect. De altfel, măriau tot timpul, iar simțurile sale amorțite și adormite nu mai înregistrau vreo schimbare de tonalitate sau de intensitate. Tresări din somn. Lupoaică era la mai puțin de un metru de el. Cu un gest mecanic, luă un ciot aprins, pe care îl vârâ în gura deschisă, fără să-l lase din mână. Lupoaică sări cât colo gemând de durere și, în timp ce el se desfăta cu mirosul de carne și păr ars, o văzu la vreo duzină de picioare scuturând din cap și urlând mânioasă. De data aceasta, înainte de a țipi din nou, își legă de mână dreaptă un ciot de pin aprins. Abia închise ochii câteva clipe când flacăra care îi ardea carnea îl trezi. Ceasuri de-a rândul făcu la fel. Ori de câte ori era trezit în felul acesta, gonea lupii cu cioturi aprinse, ațâsa focul și își potrivea din nou ciotul de pin în mână. Totul merse strună. Numai odată se întâmplă să-și lege slab ciotul de pin. De cum îi se închiseră ochii, ciotul îi se desprinse din mână. Începu să viseze. Se făcea că e la fortul McGurry. Era cald și bine și juca o partidă de cărți cu agentul comercial. Se mai făcea că fortul era sediat de lupi care ulau chiar în fața porților și, din vreme în vreme, el și agentul se opreau din joc ca să asculte și să râdă de strădania zadarnică a lupilor de a pătrunde înăuntru. După aceea, ce vis ciudat! Se auzi un trosnet. Ușa fu izbită în lături și văzu lupii năvălând în salonul cel mare a fortului. Se repezeau chiar spre el și spre agent. Odată cu deschiderea bruscă a ușii, larma stârnită de urletele lor crescuse înspăimântător. Urletele acestea îl obsedau acum. Încetul cu încetul visul se prefăcu în altceva. Nu-și mai dădu seama în ce anume. Dar în toate aceste întâmplări îl urmăreau stăruitor urletele. Atunci se trezi și își dădu seama că urletele erau adevărate. În jurul lui erau un vacarm de mărituri și schelălăieli. Lupii dădeau târcoale, erau cu toți în jurul lui și peste el. Colții unuia din ei se înfipseră în brați, instinctiv sări în foc. Pe când sărea, simți tăișul colților care sfâșiau carne de la picior. Apoi începu o luptă cu cioturi aprinse. Mănușile lui groase îi apărară mâinile un timp și el scoase cărbunii cu palmele ca o lopată, împroșcându-i în toate direcțiile până ce focul începu să semene ca un vulcan. Dar aceasta nu putea să țină prea mult. Fața îi se bășică de dogoare, sprâncenele și genele îi fură pârlite, iar picioarele nu mai puteau îndura arsura. Sări la marginea focului, ținând în fiecare mână câte un ciot aprins. Lupii fusese alungați. De jur împrejur, pe locurile unde căzuse rătăciunii aprinși, zăpada sfâria și în fiecare clipă câte un lup, care da înapoi vestea printr-un salt și un urle sălbatic că labele lui nimeriseră peste un tăciune. După ce aruncă cioturi aprinse în dușmanii mai din apropiere, omul își lăsă în zăpadă mânușile pârlite și tropăi pe loc ca să șăcorească picioarele. Cei doi câini lipseau și el își dădu bine seama că nu fuseseră decât primul fel de mâncare la ospățul prelungit, care începuse acum câteva zile cu grăsanul și care, după toate aparențele, avea să se termine cu el într-una din zilele următoare. "N-ați pus gheara pe mine," strigă el, ridicând sălbatic pumnul spre jivinele lihnite. La auzul glasului, întregul cerc începu să se agite, se auziră mărâituri din toate părțile, iar lupoaica se târâ prin zăpadă până aproape de el, fixându-l cu lăcomie. Începu să-și pună în aplicare un nou plan ce încolțise în minte. Lărgi focul într-un cerc mare și se ghemui la mijloc, pe așternut, ca să-l ferească de zăpada care se topea. Când dispăru în spatele adăpostului de flăcări, întreaga haită se apropie curioasă până la marginea rugului ca să vadă ce se întâmplase cu el. Până acum nu se putuseră apropia de foc și iată că de astă dată se așezară într-un cerc strâns, așa cum obișnuie să se așeze câinii, clipind, căscând sau dezamorțindu-și la căldură neobișnuită trupurile jigărite. Se așeză apoi și lupoaica și, ridicându-și botul spre ostea, a început să urle. Unul câte unul, lupii se alăturară până ce întreaga haită, așezată pe zăpada cu boturile ridicate spre cer, își începu urletul foamei. Veniră zorile și lumina zilei. Focul se mai molcomise, provizia de lemn era pe sfârșite și trebuia adusă alta. Omul încercă să iasă din cercul de flăcări, dar lupii se năpustiră asupra lui. Cioturile aprinse îi făcură să sară în lături, dar nu înapoi. Încercă în zadar să îi împrăștie. Tocmai când renunțase, făcând un salt înapoi în cercul de foc, un lup sări la el fără să-l ajungă însă și se trezi cu toate cele patru labe pe jăratic. Se porni pe un urle de spaimă și se târâ înapoi în zăpadă să șăcorească labele. Omul se așeză pe pătură, ghemuindu-se, cu trupul aplecat înainte. Umerii care îi aturnau greu și capul sprijinit pe genunchi arătau că renunțase la luptă. În răstimpuri își mai ridica ochii ca să vadă cum se stinge focul. Cercul de flăcări și cărbuni se întrerupea din loc în loc, lăsând goluri. Spărturile acestea creșteau, iar spațiile dintre ele se micșoreau. "Acum cred că puteți pune gheara pe mine în orice clipă," îngână el. "Fie ce-o fi, eu mă culc." Deodată se trezi și într-o spărtură a cercului exact în fața lui o văzut pe lupaică fixându-l cu privirea. Se trezi din nou puțin mai târziu, deși lui se păru că trecuseră ceasuri întregi. Se petrecuse o schimbare ciudată, atât de ciudată încât se trezi de-a binelea. Se întâmplase ceva. La început nu-și putu da seama ce anume, apoi a priceput totul. Lupii plecaseră. Numai zăpada călcată în picioare mai arăta cât de strâns îl înghesuiseră. Somnul îl năpădise din nou, copleșindu-l, iar capul îi se lăsase pe genunchi când deodată se tresări și se trezi. Se auzeau strigăte de oameni, hârșii de sănii, trosne de hamuri și schelălăitul nerăbdător al câinilor ce trăgeau încordați. Patru sănii se îndreptau dinspre albia râului spre tabăra dintre arbori. Șase oameni stăteau în jurul celui ghemuit în mijlocul cercului de foc care abia mai pâlpâia. Scuturându-l și încercând să-l trezească, el îi privi cabiat și mormăi ceva într-o limbă ciudată, somnoroasă. "Lupoaica roșie a venit cu câinii la vremea mesei, a mâncat hrana câinilor, apoi i-a mâncat pe câini. Și după asta l-a mâncat pe Bill." Unde-i Lord Alfred?" îi răcni unul din ei la ureche, scuturându-l cu putere. Omul tădu încet din cap. Nu l-a mâncat lupoaica. E cocoțat într-un copac la ultima tabără."
Mort!" strigă celălalt.
"Și într-o ladă," răspunse Harry. Îi smunci cu putere umărul din strânsoarea celui care îl întrebase. "Ei, dă-mi pace, sunt frânt de oboseală. Noapte bună." Ochii clipiră și se închiseră. Bărbia îi căzu în piept și chiar în clipa în care lăsau pe pământ se porni să sforie. Dar se mai auzea și un alt zgomot. Era urletul slab și îndepărtat al haitei de lupi înfometate care luase urma altei cărni decât aceea a omului care tocmai le scăpase.
Vă mulțumesc pentru audiție! Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al Cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitivele mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu. Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine sau de naratorii voluntari ai proiectului nostru, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, dându-ne un like și nu în ultimul rând abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public și anume au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să-i susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!
A citit pentru dumneavoastră cu drag naratoarea Veronica Boca.